10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Tri osobe izvučene žive iz ruševina u Turskoj poslije 296 sati. Dio spasilaca iz Republike Srpske vraća se danas.
Cvijanovićeva i Dodik odgovorili na plan Bećirovića da se osnuje regulator za gaz BiH. To je u nadležnosti entiteta.
Srbija spremna za razgovore sa Prištinom, ali se mora razgovarati o zajednici srpskih opština, izjavio Vučić.
Dubički poljoprivrednici ponovo na ulici zbog sporne raspodjele zemljišta. Naredne sedmice sastanak u resornom ministarstvu.
Košarkaši i gokeji borca sastaće se danas u polufinalu Kupa Mirza Delibašić.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, slično i sutra. Trinaesti je dan od zemljotresa u Turskoj i Siriji. Broj poginulih premašio je 46.000, a milioni ljudi ostali su bez svojih domova. Mnogo je onih koji žive na ulicama ispred ruševina zgrada u kojima su nekada živjeli. U 10 regiona u Turskoj poslato je gotovo 400.000 šatora, ćebadi, hrana, timovi za psihološku podršku. Pripadnici Gorske službe spasavanja Republike Srpske vraćaju se danas kući, dok u Hataju i dalje ostaju spasioci spasilačke službe Wolf, pripremila Milena Bjelica.
Iako su nade da će se u ruševinama pronaći još preživjelih minimalne, čuda su moguća. 296 sati nakon zemljotresa, tri osobe među kojima je dijete, izvučene su žive iz ruševina u Antakiji na jugu Turske. Nekadašnji fudbaler Chelsea i Newcastle Christian Atsu, koji je igrao za turski Hataj, pronađen je mrtav 12 dana nakon zemljotresa. Mnoge međunarodne spasilačke ekipe napuštaju zone potresa i 11 pripadnika Gorske službe spasavanja Republike Srpske vraćaju se danas kući, rekao je pripadnik ove službe Mladen Rosić.
Što se tiče naše misije, mi smo iskreno prezadovoljni jer dao smo sve ocene što smo mogli, sam naš trud, sve maksimalno, da, noć smo radili, nismo odbili ni jedan jedini poziv. Kad god nas Japan nazvao da li to bilo u 12 po danu, u 12 noću, 1, 2, 3, nebitno, znači uvijek smo izašli na teren.
Ipak u turskom Hataju i dalje ostaju spasioci spasilačke službe Wolf. Sa oko 30 timova koji su ostali, potragu za preživjelima nastavljaju i danas, kaže načelnik službe Nenad Ikonić.
Radili smo jutros do 2 časa, imali smo jednu informaciju, počeli smo da kopamo negdje sinoć oko 10 časova, završili smo oko 2 časa, međutim nismo imali sreće, našli smo nekih 6 tijela u ruševini. Jutro smo nastavili u 6:30 i danas su naši ljudi u ruševini. Nas 8 je ostalo u Ataju i dalje radimo po koordinaciji MAP-a tima.
Turska će sljedećeg mjeseca početi masovnu izgradnju kuća za preživjele čiji su domovi srušeni u zemljotresu. U Siriji je najveći broj žrtava na sjeverozapadu zemlje. Nastojanja da se pomogne stanovništvu ometaju sukobi vladinih snaga i pobunjenika. Direktor svjetskog programa za hranu David Beasley izjavio je da lokalne vlasti na sjeverozapadu Sirije ne daju potreban pristup Agenciji Ujedinjenih nacija za hranu. Upozorio je da je toj agenciji ostalo novca samo za oko 60 dana za program reagovanja na zemljotres. Grad Banja Luka u saradnji sa Crvenim krstom i Fondacijom Udružene žene organizovao je humanitarnu akciju Banja Luka je prijatelj za pomoć ugroženima u Turskoj i Siriji. Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene rekla je da će pomoć biti upućena početkom marta, a može se predati u prostorijama vatrogasnog doma svakim radnim danom od 14 do 18 časova.
Apeluje se na građane i građanke da donesu deke, da donesu grijalice, da donesu krevete na rasklapanje, da ne donose garderobu i hranu. Mi smo pokrenuli dodatnu akciju prikupljanja higijenskih sredstava. Mi preporučujemo da to bude u paketima od cipela, znači male kartonske kutije, da oni sadrže higijenske uloške, kaladont, četkicu za zube, kremu za ruke, labelo, mali peškir, vlažne maramice.
Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je međunarodnu zajednicu da hitno donira 84,5 miliona dolara za hitne zdravstvene potrebe u Turskoj i Siriji. Donacija će biti namijenjena za lijekove i druge medicinske potrepštine, kao i za aktiviranje mreže timova hitne medicinske pomoći, kako bi bile obezbijeđene osnovne zdravstvene usluge i zalihe.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je energetika u nadležnosti entiteta i o tim pitanjima odlučuje Ministarstvo energetike, odnosno Vlada Republike Srpske, kao i Narodna skupština.
Cvijanovićeva je ovo izjavila za Srnu komentarišući preporuku za izradu i usvajanje zakona o gasu Bosne i Hercegovine, koju je u proceduru uputio bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović. On predlaže ukidanje entitetskih regulatora i uspostavljanje regulatora za oblast prirodnog gasa na nivou BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da neće biti formiran nikakav regulator za gas na nivou BiH i da nema prenosa nadležnosti jer su za pitanja energetike nadležni entiteti.
Denis Bećirović ponaša se veoma prepotentno jer zna da pitanje regulatora za gas nije u nadležnosti predsjedništva BiH, ali ga pokušava ponovo nametnuti kao temu, napisao je Dodik na Twitteru.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić izjavio je da misli da Denis Bećirović nije dorastao funkciji člana predsjedništva. Odgovornost je ono što radi srpski član Željka Cvijanović, koja bi mogla također da šalje bombastične poruke, ali se trudi da bude korektna jer zna koja je cijena mira i održavanja ravnopravnosti u BiH. Stevandić je ovo izjavio na konferenciji za novinare koju je sazvao uoči posjete Rusiji na poziv predsjednice Savjeta Federacije Federalne skupštine Rusije. Posjeta nema veze sa sukobom u Ukrajini, sa poremećenim odnosima NATO-a i Sjedinjenih Država sa Rusijom, jer odnosi Srpske i Rusije i njene dume stariji su od ovih događaja i nisu na štetu BiH, koja i dalje ima benefite od ovih odnosa, poručio je Stevandić, informiše Zorana Marković.
Delegacija Narodne skupštine boraviće u Rusiji 21. i 22. februara. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da se već spinuje da političari iz Srpske vode prorusku politiku, što je neistina. Navodi da vode srpsku politiku, a to je politika neutralnosti.
Ne vodimo ni prorusku, ni antirusku, ne vodimo ni američku ili antiameričku, jednako ni britansku, ni antibritansku, jedino što je nesporno da vodimo politiku ubrzanog pristupanja europskim integracijama, zašto postoji saglasnost u Bosni i Hercegovini, gdje se mi nadamo još većem ubrzanju i većoj aktivnosti novoformiranih zajedničkih institucija prevashodno savjeta ministara, koje ćemo i mi podržati našim forumom za ubrzano pristupanje u Banja Luci, koji će se desiti od 26. do 28. četvrtog.
Govoreći o parlamentarnom forumu koji će se održati u Banja Luci, Stevandić je naglasio da će prisustvovati zvaničnici iz Evropske unije, ali i predsjednici parlamenata regiona, a na kojem se želi predstaviti problemi u procesu eurointegracija koji Bosnu i Hercegovinu čine nestabilnom.
Uvijek govorimo o Kipru. Imate naoružane Turke i naoružane Kiprane sa metkom u cijevi, između njih naoružane snage Ujedinjenih nacija. Kipar je u Evropskoj uniji. To je jedna od tema za april. Zašto onda Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji kada na našoj međuentitetskoj liniji nikada nije bilo nikakvih problema ni incidenata? I svemu tome prvi incidenti i prvo narušavanje, da kažemo, toga mira su upravo nastali pre mjesec dana, prvo bušenjem guma stanovnicima Srbije, napadima na srpsku djecu, pjevanjem ubi ubi Srbima i na kraju se to nastavilo propovjedima u islamskim objektima.
Stevandić je komentarisao izjave Rejsul Uleme Kavazovića, koji je stao u odbranu imama iz Kozarca, koji je vrijeđao srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Naglasio je da svim diplomatama s kojim se susreće govori o miješanju vjere i politike i o ovim događajima. Stevandić naglašava da to nije stav prema Bošnjacima, već stav prema stvaranju političkog islama.
Kavazović ne izaštitu, nego malta ne rekao imamima da nastave da tako rade. Ako nastave da tako rade i tako pozivaju građane i djecu na sukobe, a to ne reaguju BiH institucije, onda mi ne idemo u dobrom pravcu.
Povodom odluke ministara zemalja članica NATO-a kojom je odobren paket pomoći BiH za projekte za odbrambeni i bezbjednosni sistem, Stevandić je rekao novinarima da su odnosi BiH i NATO-a definisani partnerstvom za mir i da to podrazumijeva saradnju u brojnim oblastima, ali ne i put ili članstvo u taj vojni savez.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Minhenu da je Srbija spremna za razgovore sa Prištinom, ali da se zna da se mora razgovarati o zajednici srpskih opština. On je rekao da njegov razgovor sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom nije bio lak i da se Srbiji zamjera neuvođenje sankcija Rusiji.
U Srbiji je veoma oštro zamereno nepriključivanje sankcijama Ruskoj federaciji na izuzetno snažan način. Ja, kao što znate, ne želim ništa da sakrivam od našeg naroda i od naših ljudi. Znači, mogao sam ja da napišem neku opštu formulaciju, ali bi to bilo besmisleno. Da, ovo je bila jedna od stvari. Naravno, priprema potencijalnih razgovora sa Kurtijem. Sad, da li ćemo moći da se spremimo ili ne, ja sam rekao sam za razgovor uvijek spreman, ali zna se o čemu mora da se govori. To je zajednica srpskih opština. Srbija nikada nije bežala od dijaloga, neće da se slanja od dijaloga. Srbija je spremna da radi i na svemu što je rekla da će da radi na implementaciji, dakle, iz francusko-nemačkog sporazuma i sve drugo, dakle, ali znate kakav je redosled poteza i kako stvari idu. Tako da, on me pitao jesam li optimist ili ne, ja sam rekao da nisam preveliki optimist, ja inače nisam po svojoj prirodi, a ovako svakako nisam, poznavajući Kurtija i Prištinu.
Postoji osnov sumnje da je poreskim utajama samo u prošloj godini budžet Republike Srpske oštećen za više od 4 miliona maraka. Poreska uprava nadležnim tužilaštvima dostavila je 34 izvještaja protiv više lica u vezi sa ovim krivičnim dijelom. Neki se sumnjiče za utaju veću od milion maraka, informiše Aleksandar Javorac.
Samo u prošloj godini zbog sumnje na nezakonito poslovanje Poreska uprava nadležnim tužilaštvima protiv više odgovornih lica dostavila je 37 izvještaja. U 34 slučaja osumnjičeni se terete za utaju poreza. Na ovim slučajevima radi posebno odjeljenje za istrage i obavještajne poslove koje broji 14 inspektora istražilaca i dvojicu koja se bave analitikom. Informacije dobijaju iz različitih izvora, najviše od kolega iz redovnih kontrola. Načelnik odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave Republike Srpske Gojko Pavlović i direktor ove uprave Goran Maričić.
U predmetima gdje se utvrdi, dakle, preko 10.000 maraka u jednoj godini po jednoj vrsti prihoda, obavezni su, dakle, da takav zapisnik i rješenje iz te kontrole dostave na nadležno postupanje odjeljenju za istrage i obavještajne poslove, kako bismo mi dalje u procedurama, dakle, onda se obraćali nadležnim tužilaštvima u smislu podnošenja izvještaja posljednje osnova sumnje da je počinjeno eventualno neko krivično djelo.
Pojedinačno, ako posmatramo, jedan subjekat, poreski obveznik iz Banja Luke je počinio, oštetio budžet, odnosno osnov sumnje da je počinio krivično djelo utaje poreza i doprinosa kojima je oštećen budžet od skoro 1,5 milijuna maraka.
To je trećina ukupnog iznosa za koji se sumnja da je oštećen budžet Srpske činjenjem ovih krivičnih djela u prošloj godini. 4,5 miliona maraka, kažu ekonomisti, nije malo novca za republičku kasu. Računaju gdje bi mogao da bude usmjeren taj novac. Predsjednik udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac.
Kada inflacija i cijene ugrožavaju najosjetljivije socijalne grupe, sigurno da bi se jednom broju najugroženijih stanovnika moglo pomoći kroz uplate nekakve vanredne i tako što je vlada inače radila, ali sigurno ne bi bilo viška da se dodatno pomogne onim ljudima kojima je to najpotrebnije.
Najviše osumnjičeni za utaju poreza u prošloj godini su državljani BiH, ali ima i stranaca, direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.
Ako posmatramo po strukturi izvršalaca tih dijela, to su uglavnom domaća lica, imamo tri lica iz inostranstva, dva su lica iz Slovenije i jedno lice iz Italije.
Osim osumnjičenog za utaju 1,5 milijuna maraka poreza za prošlu godinu u 37 izvještaja ima i onih koji se terete za više stotina hiljada maraka. Među njima i jedno lice osumnjičeno da je utajilo oko 500.000 maraka.
Ukoliko se Banji Dvorovi iz gradskog budžeta ne prebaci novac za isplatu reprogramiranih dugova za poreze i doprinose, radove ustanove bit će doveden u pitanje. Skupština grada donijela je odluku da se ovoj javnoj ustanovi pomogne sa 408.000 maraka radi isplate dugova, ali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović već više od 2 mjeseca nije odobrio uplatu novca. Na naše pitanje zašto nije ispoštovao skupštinsku odluku, gradonačelnik nije odgovorio, informiše Slađana Radovanović.
Na posebnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina početkom decembra donesena je odluka da se Banji Dvorovi isplati 408.000 maraka. Ovaj iznos bi bio dovoljan da se u potpunosti izmire reprogramirane obaveze prema Poreskoj upravi, kaže direktor Banje Dvorovi Milorad Zekić.
Prošle godine u aprilu mjesecu odlukom vlade, odnosno Republike Srpske, da je dio obaveza otpisan kada je u pitanju, porezi, tako da nam je ostalo samo doprinos na plate za taj period od 13. i 14. godinu.
Prije izmirenja starih dugova Banja Dvorovi ne može da učestvuje ni na javnim pozivima koji su ključni za njen rad i prihode, jer je uslov za učešće na tenderima za pružanje banjskih usluga poresko uvjerenje o izmirenim obavezama. Predsjednik sindikata Banje Dvorovi Zoran Ostojić pojašnjava.
Ne možemo ići na tender Ministarstva zdravlja, da ne možemo ići na tender turistički vaučeri, boračko-invalidska zaštita, isto kao boračka populacija ne može dolaziti na rehabilitaciju, tako da mi stvarno ne vidimo način kako da ostvarimo prihod.
Grad je osnivač i vlasnik kapitala Banje, ali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović opstruiše sprovođenje skupštinske odluke, upozorava i predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.
Banja imala mogućnost da riješi sve te poreske obaveze za taj iznos od nekih 408.000 konvertibilnih maraka, gdje bi se dobar dio tih obaveza i otpisao, ali jednostavno je prošlo skoro dva mjeseca, iz gradske uprave nije uplaćena ni jedna jedina konvertibilna marka po tom osnovu.
Pacijenti koji se liječe u ovoj ustanovi nadaju se da će Banja Dvorovi riješiti probleme i konsolidovati rad.
Danica Radovanović, a ja sam ovdje zbog loma nogi. Uskoro sam jako zadovoljna.
Listić Verca. Zadovoljno sam jer sam prije 3 godine operisala lijevo koljeno i posle toga sam dolazila ovdje i baš mi je pomoglo mnogo. Jer ipak dok u Banja Luku odemo i šta ja znam, boravak i odlazak, a ovdje dolazimo na terapije, putujemo i tako, blizu nam je.
Predstavnici grada ranije su iz vlade dobili obećanje da će kada Banja pređe iz vlasništva grada u vlasništvo Republike početi značajan investicioni ciklus vrijedan 30 miliona maraka. Da bi ove investicije bile realizovane, gradska uprava bila je obavezna da procjeni vrijednost kapitala, ali do danas to nije učinjeno. Neizmirenje poreskih dugova iz ranijih godina dovodi u pitanje opstanak Banje Dvorovi, zbog čega iz ove javne ustanove najavljuju i podnošenje krivične prijave protiv gradonačelnika.
U Kozarskoj Dubici novi protest poljoprivrednika, drugi u posljednjih 10 dana, traže od resornog ministarstva da oko 450 hektara zemljišta na kojim je istekla koncesija bude raspodijeljeno lokalnim proizvođačima. Koncesionar je u međuvremenu potpisao aneks ugovora o nastavku koncesije i tužio ministarstvo jer ga još nisu potpisali. Iz ministarstva za sljedeću sedmicu najavljuju sastanak sa dubičkim poljoprivrednicima. Opširnije Dragan Zrnić.
U Draksaniću na ulici ponovo poljoprivrednici sa svojom mehanizacijom i istim zahtjevom kažu da im je sporno zemljište neophodno da bi nastavili da razvijaju proizvodnju u koju su ističu puno uložili. Imaju i podršku opštinske uprave, a zbog nezadovoljstva resornim ministarstvom pisali su i kabinetu predsjednika Srpske. Zoran Radaković, poljoprivrednik, Kozarska Dubica.
Ovi ljudi, svi što su došli ovdje, znači nisu došli da stoje ovdje po putu, što nemaju posla, već došli da traže to zemljište koje bi on obrađivao. Mi ćemo i dalje nastojati da pravimo proteste, da vidi neko iz gore iz ministarstva, iz države, da vidi nas.
Crtko Šarkan, poljoprivrednik, Kozarska Dubica.
I to sad je zemljište koristi neko tamo, a ne mogu naša omladna da koristi. Pa mi imamo djece ovdje, da sutradan da bude potpora tom našem, što se kaže, našoj državi. Mi nemamo problem sa našom opštinom, nemamo problem s nikim, samo imamo problem sa ministarstvom.
Sastanak dubičkih poljoprivrednika sa predstavnicima resornog ministarstva trebalo bi da bude održan sljedeće sedmice. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske, Goran Bursać.
Mi smo svakako u ministarstvu spremni da sjednemo, da razgovaramo, da nađemo najširi kompromis, da pokušamo da zadovoljimo što više ljudi. Teško da ćemo naći idealno rješenje da svi budu zadovoljni, ali evo da nađemo neki najširi konsenzus.
Iz ministarstva je ranije saopšteno da na području Kozarske Dubice postoji oko 800 hektara državnog zemljišta koje se ne obrađuje. U opštinskoj upravi kažu da je ono zaraslo i da se nalazi u brdskim predjelima. načelnik odjeljenja za poljoprivredu opštine Kozarska Dubica Duško Bodilović.
Naravno, na raspolaganju smo u narednom periodu da utvrdimo, da tako kažem, najbolje nekim zajedničkim komisijama, da utvrdimo kakvom je to zemljište stanju, pa da vidimo dalje šta se može od toga dodjeljivati poljoprivrednicima.
Spornih 463 hektara zemljišta bilo je pod koncesijom preduzeća Vitaland iz Gradiške. Preduzeće je zatražilo nastavak koncesije, na šta je komisija za koncesije dala pozitivno mišljenje, a vlada odlučila da se ugovor potpiše. Ministarstvo ugovor još nije potpisalo, zbog čega je Vitaland podnio tužbu.
Već desetak godina manastir Zavala i eparhija Zahumsko-Hercegovačka uzalud pokušavaju da vrate manastirsko zemljište od opštine Ravno i nije stalo na tome. Nedavno su na ovom zemljištu počeli radovi, a uslijed miniranja terena oštećena je crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, koja je zaštićeni nacionalni spomenik kulture Bosne i Hercegovine. Opširnije Sanja Pešut.
Smješten na svojevrsnoj granici, manastir Zavala je više puta u ratovima rušen i pustošen, pa i u posljednjem ratu nakon kojeg je Zavala ostala iza entitetske linije u Federaciji BiH. Crkvica oslonjena na stijenu Brda Ostrog sa freskama čuvenog Georgija Mitrofanovića iz 17. vijeka ipak stotinama godina odoljeva napadima i ratovima. Međutim, nakon građevinskih radova u blizini manastira, nedavno su se pojavila oštećenja na crkvi. Evo što kaže jeromonah Vasilije, iguman manastira Zavala, i Andrija Šimunović, načelnik opštine Ravno.
Došlo je do narušavanja stabilnosti ili oštećenja ovdje crkve, apside crkve i do pojave dviju pukotina.
Mi smo dobili informaciju da su vršena miniranja i da je došlo do oštećenja na objektu nacionalnog spomenika manastira Zavala. Evo, tu se sada očekuje najavljen inspekcijski nadzor.
Dodatni problem je činjenica da se sve to dešava na zemljištu koje je predmet sudskog spora, jer manastir već godinama vodi bitku za povrat zemljišta koje su komunističke vlasti nacionalizovale nakon Drugog svjetskog rata, a opština Ravno sada sa njim raspolaže kako hoće. Zbog najnovih oštećenja na crkvi po zahtjevu eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske reagovala je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Anđelina Ošap-Gačanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, kaže:
Poslali smo dopis, uputili smo građevinskoj federalnoj inspekciji zahtjev za izlazak na teren da se utvrdi okolnosti pod kojim se dešavaju te pukotine na apsid koje su se pojavile.
Zahtjevi da sporne parcele sporazumno budu vraćene manastiru na korišćenje, kao što je učinjeno sa imovinom vjerskih zajednica u drugim opštinama i gradovima, nisu naišli na razumijevanje, a inicijativa srpskih odbornika opštinskom vijeću Ravnog 2015. godine da se zemlja vrati manastiru preglasana je glasovima odbornika iz reda hrvatskog naroda. Manastir tada podiže tužbu, a trenutno se čeka odluka Ustavnog suda BiH u ovom sporu. Govore Petar Sredanović, potpredsjednik opštinskog vijeća Ravno, i jeromonah Vasilije, iguman manastira Zavala.
I desilo se, klub Srba je glasao za, klub Hrvata je glasao protiv i s time se je završilo. Međutim, ponavljam, mi ne odustajemo od toga, ni sigurno eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska ne odustaje od toga i mislim da će ipak doći vrijeme i da je došlo vrijeme vraćanja, ne oduzimanja.
Opština smatra da je njihova, a mi imamo dokaze da je bila manastirska.
Trenutno je najvažnije da se spriječi i zaustavi dalja uzurpacija i oštećenje ove svetinje, jer riječ je o jednom od najstarijih pravoslavnih manastira na širem području, o manastiru koji je jedan od najvećih srpskih svetitelja, Sveti Vasilije Ostroški, došao još kao dječak i gdje je boravio kao iskušenik na početku svog svetiteljskog puta.
Vojničko spomen groblje Mali Zejtilnik u Sokocu danas je povodom velikih zadušnica posjetio veliki broj ljudi iz svih krajeva Republike Srpske. Veliki broj rodbine, prijatelja i saboraca poginulih srpskih boraca stigao je organizovanim prevozom iz Brčkog, Bratunca, Vlasenice, Bijeljine, Zvornika i opština grada Istočno Sarajevo. U crkvama Svetog proroka Ilije i Svete Petke u Sokocu jutros je služena liturgija i parastos za poginule srpske vojnike kao i za sve preminule. Među brojnim posjetiocima na Malom Zejtilniku bila je i Miroslava Okilj, koja je u proteklom ratu izgubila brata i sina kojeg je tri puta sahranjivala.
Poginuo, pošao u rat od 18,5, od 18 poginuo 19,5, godinu i po ratu, na Žući. I onda smo ga sahranili u Semzovcu i onda kad smo pošli Dejton kad je bio, u Rudo smo otišli i u Rudom ga sahranili kod crkve. I onda kad je došlo da ide deložacija, onda smo došli na Pale, privatno stanovali i njega isto ponijeli sa sobom i treći put ga je sahranili. I...
U Prištini su danas obilježene zimske zadušnice, ali bez organizovanog dolaska vjernika iz centralne Srbije kao ranijih godina. Na polusrušenom i devastiranom prištinskom groblju bilo je samo nekoliko Srba. Prištinski paroh Staniša Arsić apelovao je na sve koji imaju srodnike sahranjene u Prištini da makar za zadušnice obiđu grobove svojih predaka.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora priredili su veliko iznenađenje u Kupu BiH pošto su u osmini finala eliminisali Banja Lučki Borac. Rezultat je nakon 90 minuta bio neriješen 1-1, a Prijedorčani su slavili boljim izvođenjem penala. Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju utakmicu 22. kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog. Poslije 65 minuta rezultat je 2-0 za Zvezdu. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši i jokeji Banjalučkog Borca sastaće se danas u polufinalu završnog turnira Kupa Mirza Delibašić u Sarajevu. Vladimir Jovanović, trener i jokej, kaže da u kup takmičenju nema favorita.
Mi imamo određenih kadrovskih problema, međutim, otići ćemo tamo zaista i motivisani i u kom god sastavu da izađemo, probat ćemo da odigramo najbolje što možemo i sigurno da ne bežimo ni od neke uloge favorita, iako sam rekao da mislim da na dve utakmice i na domaćem i na gostujućem terenu praktično favorita nema.
Zoran Kaščelan, trener Borca.
Razmišljamo samo i gokej, kao što sam rekao, radujemo se što ćemo imati priliku da se izmjerimo sa Aba ligašem i da ćemo sve od sebe. Ritam srijeda subota nam je poznat i mi kroz igranje i Aba 2 ligi domaćeg prvenstva smo od početka sezone naviknuti na to i stvarno moram momke da pohvalim to ogroman fizički napor i za to se dešavaju oscilacije.
Utakmica počinje u 17 časova. Od 20 časova u drugom polufinalu snage će odmjeriti Sarajevska Bosna i Široki Brijeg. Košarkaši Crvene zvezde i Mege sastaće se večeras u finalu završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Zvezda je sinoć u polufinalu pobjedila Partizan, dok je Mega bila bolja od FMP-a. Finalni meč igra se od 21 čas. Rukometašice Banjalučkog Borca dočekuju večeras ekipu Gruda u 10. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica Borac Grude u sportskoj dvorani Borik igra se od 18 časova. Dva časa kasnije rukometaši Borca bit će domaćini Izviđaču iz Ljubuškog, koji je bez poraza u ligi. Izviđač je prvi na tabeli sa maksimalnim učinkom, ima 32 boda. Borac je trenutno osmi sa 18 bodova.
Sunčano je uz promjenjivu oblačnost i toplo za ovo doba godine. Sutra slično vrijeme, poslije podne padavine mjestimično. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu 13 časova su izmjerene najniže od Čamerno 5 stepeni do najtoplije Bjeljine sa 17 i Banja Luka sa 18 stepeni Celzisa. Do kraja dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Narednog dana u Srpskoj jutro umereno oblačno u višim predjelima hladno. Uz slab mraz oko reke i pokotlinama na severu i istoku ponegdje može biti i magle. Tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, a posle podne će biti oblačno uz povremenu kišu prvo na zapadu i jugu, a do večeri i tokom naredne noći mjestimičnim severoistočnim istočnim predjelima. Minimalne temperature sutra od 1 do 6, u višim predjelima od minus 3, dok će maksimalne biti od 10 do 15 stupeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Tri osobe izvučene žive iz ruševina u Turskoj posle 296 sati. Dio spasilaca iz Republike Srpske vraća se danas.
Cvijanovićeva i Dodik odgovorili na plan Bećirovića da se osnuje regulator za gaz BiH. To je u nadležnosti entiteta.
Srbija spremna za razgovore sa Prištinom, ali se mora razgovarati o zajednici srpskih opština, izjavio Vučić.
Dubički poljoprivrednici ponovo na ulici zbog sporne raspodjele zemljišta. Naredne sedmice sastanak u resornom ministarstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Franka.